19 година у Києві. Новини Української служби Радіо Свобода. Перед мікрофоном Наталка Кудрик. Добрий вечір, шановні радіослухачі. Лідери країн Європейського Союзу на саміті у Брюсселі розкритикували президентські вибори в Україні та закликали зробити все можливе, щоб забезпечити чесність і прозорість у другому турі. Водночас адміністрація президента України заявила, що президентські вибори підтвердили наявність демократії у державі. Сьогодні на брифінгу у Києві заступник голови адміністрації Василь Базів сказав:
вибори продемонстрували, що Україна – демократична держава. Вибори продемонстрували крах міфології виборчих штабів. Народ не підтвердив версію технології, що він змушений вибирати між раєм і пеклом.
Заступник голови адміністрації президента України Василь Абазів. Сьогодні кандидат на президентську посаду прем'єр Віктор Янукович зустрівся з Петром Симоненком і Наталією Вітренко, лідерами комуністичної і прогресивної соціалістичної партії України. За повідомленням урядової прес-служби, на зустрічах йшлося про найважливіші проблеми української держави. Раніше ПСПУ на чолі з Наталією Вітренко заявила про підтримку пана Януковича у другому турі виборів. Комуністи ж оголосили, що не збираються підтримувати у другому турі жодного з основних кандидатів. Тим часом лідер російських комуністів Геннадій Зюганов закликав Компартію України провести консультації з кандидатом Віктором Януковичем, щоб підтримати його у другому турі виборів, повідомило агентство «Інтерфакс». Як стало відомо сьогодні, у четвер кандидат на президента України Віктор Ющенко мав телефонну розмову з чинним президентом Леонідом Кучмою і розповів йому про масові втручання і маніпуляції під час першого туру президентських виборів. У відповідь на інформацію Ющенка президент пообіцяв вияснити ситуацію з главою Центру виборчкому, щоб отримати достовірну інформацію про події останніх 4 днів у ЦВК. Про цю розмову повідомив журналістам керівник виборчої кампанії Ющенка Олександр Зінченко. Ви слухаєте новини Радіо Свобода. Ясир Арафат, палестинський лідер, перебуває між життям і смертю, заявила представниця палестинської автономії у Парижі Лейла Шахід. Палестинський лідер і досі у комі, додала вона. 75-літній Арафат уже тиждень перебуває у шпиталі поблизу Парижа через різке погіршення здоров'я. Встановити точний діагноз лікарям не вдалося. На західному березі Йордану частину повноважень Арафата передали прем'єр-міністру автономії Ахмеду Корею. У Брюсселі завершився саміт Європейського Союзу. Лідери 25 країн ЄС заявили про намір поліпшити відносини зі Сполученими Штатами після переобрання президента Джорджа Буша на другий термін. Учасники саміту також обговорили ситуацію в Іраку із прем'єр-міністром країни Іядом Алаві. Сам Алаві після зустрічі зазначив:
Європа
завжди підтримувала нас, вона з нами і сьогодні. Звісно, погляди у європейських країн на Ірак різні, але ми дивимося в майбутнє і не хочемо зиратися назад. Ми прагнемо конструктивного діалогу, який забезпечить стабільність та мир у регіоні. Ми прагнемо, щоб сили коаліції та дружні країни допомагали нам і до виборів, і під час виборів, і після виборів, сказав Іяд Алаві, прем'єр-міністр Іраку. Президент Росії Володимир Путін підписав закон про ратифікацію Кіотського протоколу до Конвенції ООН про кліматичні зміни. Закон ухвалила Державна Дума та підтримала Рада Федерації. Кіотський протокол регулює обсяг викидів до атмосфери вуглецю. До цього протоколу вже приєдналися понад 100 країн, але після того, як Сполучені Штати відмовилися його підписати, російська підтримка стала вирішальною. Греція погрожує накласти вето на вступ Македонії до Європейського Союзу та НАТО, якщо не будуть врегульовані суперечки щодо назви цієї республіки. Греція категорично проти міжнародного визнання Македонії, бо вважає, що колишня Югославська республіка не може називатися так само, як і грецька провінція. На думку Афін, це означає територіальні зазіхання на грецьку територію. Вчора Македонію офіційно визнали Сполучені Штати Америки. Спостерігачі від Організації з безпеки та співробітництва у Європі визнали американські вибори такими, що відповідають загальновизнаним демократичним стандартам. Представники ОБСЄ вважають однією із несуттєвих проблем черги, які були у деяких регіонах перед виборчими дільницями. Але це, на думку спостерігачів, могло примусити виборців відмовитися від голосування. Ви слухали новини Української служби Радіо Свобода. Їх підготувала Наталка Кудрик.
Світ
У новинах програма Української свободи про найактуальніші події дня в Україні, в її регіонах і за межами України. Саме з новин Українська свобода розпочинає своє вечірнє мовлення. Сьогодні ми говоритимемо про головну тему в Україні – вибори президента і про те, як на Заході реагують на ці вибори. Також здоров'я лауреата Нобелівської премії миру Ясера Арафата в центрі уваги як міжнародна подія. Німеччина скасовує національні свята, щоб врятувати фінансову ситуацію. А в Росії вибух на атомній електростанції. Невідомо, чи це чутки, чи факт. Також про візит американського військового корабля до Севастополя. Про все це і багато-багато іншого сьогодні в світі в новинах у п'ятницю, 5 листопада, наприкінці тижня, у програмі, яку веде Людмила Ванник. Доброго вечора! Отже, спочатку наша тема.
Вибори президента України.
Київський міський голова Олександр Омельченко від імені Асоціації міст України заявляє, що органи місцевого самоврядування подали списки виборців до виборчкомів без помилок. Він наголошує, що помилки були допущені безпосередньо виборчими комісіями. Тим часом Комітет виборців України стверджує, що до махінацій зі списками виборців причетні виключно держадміністрації. Продовжує тему Марина Пирожук.
Голова Асоціації міст України, Київський міський голова Олександр Омельченко наголошує, що органи місцевого самоврядування подали списки до виборчих комісій правильні. Він зазначає, що Центральна виборча комісія повинна зробити аналіз і дати оцінку тому, чому прізвищах, адресах і датах народження були допущені помилки і чи було це зроблено навмисне. Між тим, Комітет виборців України заявляє, що до махінацій зі списками виборців має стосунок виключно держадміністрації, які формували списки. Голова комітету виборців Ігор Попов.
Для першого туру списки передавалися органам місцевої виконавчої влади. І тому саме в якому вигляді вони передали, в такому комісії їх взяли, і комісії не мали права уточнювати, лише виборці. Якщо не органи місцевого самоврядування, то районні обласні адміністрації ділять в цьому свою вину. Список виборців для повторного голосування на звичайній виборчій дільниці виготовляється територіальною виборчою комісією на основі списку виборців для голосування в день виборів. І, звичайно, я сподіваюся, що територіальна комісія візьме уточнений список виборців вже з усіми доповненнями, а не той, який їм передала півтора місяці тому місцева адміністрація.
Водночас Ігор Попов зауважує, що ця проблема може повторитися і в другому турі, оскільки територіальні виборчі комісії користуватимуться списками, які були подані дільничними комісіями. Ті ж виборці, які не знайшли себе в списках під час першого туру і відмовлялися голосувати, не потраплять у списки і в другому турі. Ігор Попов продовжує.
Зараз максимум, що може зробити територіальна виборча комісія, це взяти уточнені списки виборців на дільницях, куди війшли виборці, які зголосилися перевіряти себе до першого туру голосування і відповідно були внесені автоматично за рішенням дільничної комісії, б люди, які були включені в день виборів за рішенням територіальної комісії або за рішенням суду, яких досить мало. Люди ж, які в день виборів першого туру прийшли, не побачили свого прізвища і не стали звертатись до суду, не будуть внесені в ці списки. І саме тому ми просимо їх з 13 листопада приходити знову таки на дільницю і до дня голосування писати заяви, щоб їх внесли в список виборців. Іншого шляху попасти туди в них немає.
Нагадаємо, що найбільшим порушенням в першому турі виборів президента, за даними багатьох спостерігачів, були помилки в списках виборців або ж відсутність у списках взагалі. Згідно із законом про вибори президента у день голосування, такі помилки могли бути виправлені тільки на підставі рішення територіальної виборчої комісії або ж на підставі рішення судів. За даними Верховного суду України, у день виборів 31 жовтня жовтня суди розглянули понад 49 тисячі заяв виборців з приводу проблем зі списками. Значна частина виборців не захотіла, так би мовити, долати ці труднощі і відмовлялися голосувати взагалі. Загалом через проблеми зі списками, за даними комітету виборців, не змогли проголосувати понад 10% громадян. Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ.
Комуністична партія України не підтримуватиме жодного кандидата в другому турі президентських виборів. Таке рішення ухвалив пленум ЦК КПУ. А ще Компартія оскаржуватиме у суді підсумки голосування в першому турі. Про це повідомив на прес-конференції перший секретар ЦК КПУ Петро Симоненко. На прес-конференції побував Віктор Міняйло.
Ми чесно йшли на вибори, а потрапили на розборку кримінальних кланів. Наголосив Петро Симоненко і черговий раз зазначив, що в Україні криміналітет політизується, а політика криміналізується. А ось як Петро Симоненко пояснив рішення пленуму ЦК КПУ.
Ми прийняли рішення, що не підтримувати жодного з кандидатів, які вийшли до другого туру, і якраз закликати, щоб кожен з виборців свідомо сьогодні підійшов до вибору майбутньої долі. Я вважаю, що ми повинні з вами також врахувати те, що ця виборча кампанія, вона ведеться в даному випадку між двома кланами, вона може закінчитися і тим, на жаль, що остаточно проведуть межу і розділять Україну. Я не маю на увазі, що там кордони. А те, що так само сьогодні відбувається у одної політичної сили, одна частина України під контролем, у іншої інша, а це все і буде якраз дуже гостро впливати на розвиток подій, в тому числі такому у нас в Україні, якщо ми говоримо про майбутнє.
А світле майбутнє? Майбутнє України Петро Симоненко бачить лише після проведення політичної реформи.
Її терміново треба провести, цю політичну реформу. Вона конче потрібна сьогодні, щоб стабілізувати систему влади, зберегти сьогодні демократію у нас в Україні і призупинити процес, який завершиться, а він вже практично завершився, тільки буде з ознаками завершений 21 листопада. У нас 21 листопада розпочнеться диктатура кримінального капіталу влади.
На запитання, чи готова Компартія співпрацювати з урядом майбутнього переможця, Петро Симоненко відповів, що комуністи не збираються обслуговувати представників кримінального капіталу. А ось що він думає про телевізійні дебати між кандидатами в президенти.
Я за теледебати. Я вважаю, що наші виборці, спостерігаючи за перебігом якраз цих перегодних виборів президента, повинні складати своє особисте враження від прямого діалогу з тих чи інших питань. Я підтримую цю позицію і вважаю, що ці дебати повинні відбутися. В якому форматі? Це вже, так скажемо, повинні обговорити, щоб найкращі умови створити. Треба провести. Хай люди тоді визначаться, хто сьогодні чого вартий і що пропонує кожний, не виходячи з того, як коментуючи засоби масової інформації подають. А хай люди почують, і, як говорили раніше, щоб дурь кожного відна була.
Наголосив перший секретар ЦК КПУ Петро Симоненко. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Світ у новинах» і далі у нас теж тема виборів президента України. Голова Івано-Франківської обласної держадміністрації Михайло Вишиванюк переконаний, що в другому турі виборів переможе Віктор Янукович. Він подякував галичанам за активне відвідування виборчих дільниць і водночас заявив, що з обранням нового президента Івано-Франківщина не має підстав розраховувати на важливі державні фінансові програми. Адже, як відомо, майже 90% виборців Прикарпаття у першому турі підтримали кандидатуру кандидата від опозиції Віктора Ющенка. З подробицями наш івано-франківський кореспондент Іван Костюк.
В державі триває зростання рівня економіки. Підвищується розмір пенсій, стипендій та зарплат. Незабаром будуть ліквідовані всі борги за минулі роки. І не лише бюджетникам, але й працівникам підприємств, які збанкрутували. Усі ці виплати будуть здійснюватись не лише в період виборчої кампанії. Такі новини повідомив під час прес-конференції голова Івано-Франківської обласної держадміністрації Михайло Вишиванюк, повернувшись із засідання Кабінету міністрів. Безпідставним є ажіотаж населення і масове скуповування валюти. Голову обласної держадміністрації здивував той факт, що в обмінних пунктах практично неможливо купити валюту, про що він несподівано довідався.
Кажуть, що немає валюти в обмінному пункті. Знову ж таки, Національному банку є достатньо валюти. Національний банк в останні дні, коли почався ажіотаж і спрос, виділив ще додатково 400 мільйонів готівкової валюти для того, щоб населення спокійно могло купляти по курсу встановленому Національним банком валюту. І що ви думаєте, зробили спекулянти з цим? Заморозили, заховали.
Не здивували Михайла Вишиванюка і результати першого туру президентських виборів на Прикарпатті, і те, що майже 90% галичан, які взяли участь у виборах, підтримали кандидатуру Віктора Ющенка.
Але з врахуванням того, що практично влада сама себе не рекламувала, за владу ніхто не агітував, а опозиція 2 роки підряд інтенсивно, з села в село, з колективу в колектив, ішла з однією тезою, що влада злочинна, що влада погана, влада ніяка, і зворотній реакції абсолютно не було. То ясна річ, що це навіть результат 50-50, 50 на 50, він надзвичайно позитивний для влади.
На завершення голова обласної держадміністрації заявив, що впевнений у перемозі в другому турі нинішнього прем'єр-міністра Віктора Януковича, а галичани, які зараз підтримали Віктора Ющенка, самі не підозрюють, що їх очікує в майбутньому.
То, що Янукович виграє вибори без Франківської області, в мене сумніву немає. Я не агітую за Януковича, я говорю зараз як прагматик. І він обійдеться без Франківської області. Але що буде робити Франківська область в майбутньому, без підтримки президента, без підтримки уряду, оце в мене питання дуже велике. Так що не треба дуже так зараз, знаєте, гнати хвилі.
Журналісти відразу ж запитали голову обласної держадміністрації, чи не сприймати це як погрозу виборцям. Однак Михайло Вишиванюк відповів, що він не погрожує. Він лише пропонує добре подумати, за кого голосувати у другому турі президентських виборів. Для Радіо Свобода з Івано-Франківська, Іван Костюк.
Ви слухаєте «Світ у новинах» і ми продовжуємо тему виборів в Україні. Підтримка соціалістичною партією Віктора Ющенка перед другим туром президентських виборів значно збільшує його шанси на перемогу у президентських виборах. Так вважає професор політології Єльського університету у Сполучених Штатах Кейт Дартен. Про згоду соціалістів підтримати Ющенка заявив сьогодні керівник його виборчої кампанії Олександр Зінченко. Соціалісти, за словами представників штабу Ющенка, також погодилися брати активну участь і в агітаційній кампанії кандидата від опозиції. Про враження від першого туру виборів та про прогнози професора Дартена розповідає із Вашингтона наш кореспондент Сергій Куделя.
Професор Кей Дартен каже, що був надзвичайно здивований результатом першого туру президентських виборів. Він не очікував, що офіційний підрахунок голосів вкаже на таку значну підтримку лідера опозиції Віктора Ющенка. Це, на думку Дартена, свідчить, що центральний владний апарат втратив адміністративний контроль за ходом голосування та підрахунком голосів у багатьох регіонах України. Водночас він говорить і про наявність сильних протестних настроїв в українському суспільстві, які владі вже неможливо стримати, продовжує Кейт Дартен.
There's been a general groundswell of revulsion at the level of criminality of the government.
В Україні відчувається справжнє неприйняття рівня кримінальності влади, і люди готові йти на особистий ризик, щоб змінити цю владу. І для мене це вражаючий та багатообіцяючий людський феномен. Це вибір між бандитизмом та нормальним життям. І люди обирають нормальне життя. Влада повністю себе скомпрометувала, і тому президентські вибори не пов'язані з орієнтацією кандидатів на схід чи на захід. Вибори пов'язані із кримінальною природою влади. І її неприйняття спільне для представників усього політичного спектру України. Іншими словами, бабця, яка голосує за комуністів, відкидає цю владу так само, як і націоналіст у Львові. Зараз обидва кандидати у президенти розраховують на підтримку прихильників лівих політичних сил і тому проводять переговори із лідерами комуністичної та соціалістичної партії. Ось які очікування від цих переговорів в професора Кейта Дартена. Я думаю, можна очікувати, що Мороз і Ющенко дійдуть згоди щодо розподілу місць в уряді. І Мороз зможе розраховувати на таку посаду, яка дозволить йому переконати своїх прихильників підтримати Віктора Ющенка. Водночас Янукович може розраховувати на підтримку комуністів, продовжуючи використовувати проросійську риторику. За лаштунками буде відбуватися багато переговорів на рівні політичної еліти. І в наступні декілька тижнів ми будемо спостерігати заклики опозиції до провладних олігархів відмовитися від підтримки влади через її неспроможність перемогти. І оскільки кандидат від влади не був настільки успішним, як він розраховував, можна очікувати на велику кількість перебіжчиків від влади до опозиції. У випадку суттєвої фальсифікації результатів другого туру виборів Кейдарден очікує на значну громадянську мобілізацію. І він не впевнений, що влада буде здатна приборкати громадянські протести. На думку професора Дардена, можновладці вже вичерпали репресивні ресурси для того, щоб нав'язати суспільству свого кандидата. Для Радіо Свобода Сергій Куделя, Вашингтон.
Більш детальне повідомлення нашого кореспондента із Вашингтона слухайте у програмі «Україна і світ» о 21-й годині за Києвом. А про що окрім цього йтиметься, розповість Мар'яна Драч.
Доброго вечора. Європейський Союз знову закликає Україну демократично провести другий тур виборів. А на Банковій вважають, що з демократією в Києві все гаразд. Українці та інші меншини в Польщі фактично не зможуть використовувати рідної мови в установах місцевої адміністрації. Так вирішив Сейм. Про Ірину Маланюк говорила вся Європа, але не Україна. Як склалася доля однієї з найвідоміших оперних співачок минулого століття. Про це серед іншого у програмі, яка розпочнеться о 9-й вечора.
Європейський Союз сьогодні знову розкритикував президентські вибори в Україні і закликав офіційний Київ чесно провести другий тур голосування. Про це йшла мова на саміті ЄС у Брюсселі. Натомість адміністрація президента України вважає, що на виборах 31 жовтня уже перемогла демократія. Спершу послухаємо з Брюсселя нашого кореспондента Славка Волинського.
Критика Європейського Союзу цими днями вже вкотре прозвучала після висновків західних спостерігачів, які відразу 1 листопада заявили, що українські вибори не відповідали цілій низці демократичних стандартів. Тоді ОБСЄ назвало ці вибори кроком назад порівняно з виборами 2002 року. Західні спостерігачі вважають, що органи влади в Україні не забезпечили на практиці вільного волевиявлення. Вони, зокрема, звертають увагу на те, що державні мас-медіа явно віддавали перевагу одному кандидатові – діючому прем'єрові Віктору Януковичу. Нинішня заява ЄС, яку ухвалили у п'ятницю в Брюсселі, складається з трьох пунктів. По-перше, ЄС цінує Україну як ключового сусіда і партнера. З огляду на це ЄС висловлює жаль, що вибори не відповідали міжнародним демократичним стандартам. По-друге, ЄС відзначає як позитивний елемент те, що в голосуванні взяла участь велика кількість виборців. І нарешті ЄС закликає українську владу до другого туру усунути недоліки і створити умови для вільних і справедливих виборів, зокрема гарантувати рівний доступ до державних мас-медіа обом кандидатам. Позицію ЄС докладніше в інтерв'ю для Радіо Свобода пояснив директор Інституту європейських досліджень, колишній член Єврокомісії Джон Палмер. Окрім критики на адресу українського естеблішменту, він також не забув і згадати роль ЄС у виборчих процесах в Україні. Відомий європейський аналітик в інтерв'ю для Радіо Свобода сказав:
Everybody in the European Union will be looking very closely at the electoral second stage in the Ukraine.
Європейський Союз буде дуже пильно стежити за ходом другого раунду президентських виборів в Україні. ЄС засудив хід першого туру. І якщо подібні порушення відбудуться під час другого раунду голосувань, то у Європейського Союзу виникнуть серйозні проблеми у стосунках з офіційним Києвом. Сказав відомий науковець, політолог Джон Палмер. Джон Палмер, цитую, сказав, що у випадку махінацій під час другого туру виникнуть проблеми не лише в Україні щодо ЄС, а навпаки, проблеми у Європейського Союзу у взаєминах з Україною. Славко Волинський, Радіо Свобода, Брюссель.
Ви слухаєте «Світ у новинах» на Українській Свободі, і ми переходимо до міжнародних подій. Увага міжнародних спостерігачів та засобів масової інформації зосереджена цими днями на військовому шпиталі у передмісті Парижа, де перебуває Ясир Арафат, голова палестинської автономії. 1994 року спільно з прем'єр-міністром Ізраїлю Іцхаком Рабіном та міністром закордонних справ Шимоном Пересом Ясир Арафат отримав Нобелівську премію миру за зусилля з налагодження близько-східного мирного процесу. Його привічники сьогодні спростовують повідомлення про те, що Ясир Арафат помер. 75-літнього Арафата перевезли до французького шпиталю ще тиждень тому в зв'язку зі значним погіршенням стану його здоров'я. Встановити точний діагноз лікарям не вдається. Згідно з останніми повідомленнями, він перебуває у стані коми. Тему продовжує мій колега Михайло Мегалисько.
Речник палестинської адміністрації Лейла Шахід у п'ятницю спростувала повідомлення про, мовляв, клінічну смерть Ясира Арафата і додала, що він у стані коми і його підтримують штучно у відділенні інтенсивної терапії. Шахід в інтерв'ю французькому радіо РТЛ сказала також, що під час візиту до шпиталю президента Франції Жака Ширака Арафат відкрив очі і навіть усміхнувся. А палестинський прем'єр-міністр Ахмед Корей, який перебрав на себе частину повноважень Арафата, у розмові з журналістами на західному березі Йордану сказав: Арафат перебуває під опікою професійних лікарів і під опікою французького народу та уряду Франції. Ми очікуємо вістки про стан Арафата. Тим часом палестинські лідери уже розробляють план дії у випадку смерті Арафата. Як зазначають експерти, Арафат не призначив свого наступника і у випадку його смерті може дійти до хаосу влади і до протистоянь між різними палестинськими фракціями. Джамал Аль-Тіраві, представник руху «Фатах», заснованого Арафатом, закликав у п'ятницю різні угруповання не допустити того, щоб вузькі політичні інтереси стали причиною змагання за керівну роль. Ми звертаємося до палестинців, які мають окремі політичні наміри, що це не є час для захоплення влади. Ясир Арафат побудував палестинські інституції на демократії, наголосив Аль-Тіраві. А палестинський прем'єр-міністр Корей у п'ятницю уже розпочав переговори з лідерами різних фракцій, включно з войовничим угрупованням Хамас та фронтом визволення Палестини. Тим часом неясно є справа щодо місця поховання Ясира Арафата у випадку його смерті. Набіль Шаад, палестинський міністр закордонних справ, заявив, що найкращим місцем для поховання Арафата був би Єрусалим, адже, за його словами, буде створена незалежна палестинська держава зі столицею в Єрусалимі. Однак проти такої постановки питання категорично виступає влада держави Ізраїль.
Jerusalem is a city where Jews buried their kings, and it's not a city where we want to bury an Arab terrorist.
Єрусалим – це місто, де євреї ховали своїх королів, і в цьому місті ми не бажаємо, щоб був похований арабський терорист, масовий вбивця, сказав агенції Рейтер міністр юстиції Ізраїлю Йосеф Лапід. А Дані Рубінстейн, ізраїльський експерт, пояснив цей момент ось так.
The problem is with the burial in Jerusalem, it's a very symbolic.
Проблема поховання Арафата в Єрусалимі полягає у символіці такого кроку. Тому Ізраїль не дозволить поховати Арафата в Єрусалимі тому, що це могло б бути інтерпретовано як визнання Ізраїлем політичних прав палестинців на Єрусалим, зауважив Дені Рубінстейн. Михайло Мегалисько, Радіо Свобода.
Ми залишаємося при міжнародній темі у світі в новинах. Повідомлення про інцидент, який стався на Балаклавській атомній електростанції, викликало паніку відразу у 10 суб'єктах Російської Федерації. Про те, що жодної небезпеки немає, люди не вірять, бо вже пам'ятають перші дні після вибуху на іншій атомній електростанції – Чорнобильській. Отже, ви зрозуміли, що йдеться про вибух на атомній електростанції, який стався у Росії. Про подробиці можливого інциденту на цій Балаклавській атомній наш московський кореспондент Віталій Портников.
У п'ятницю, після того, як з'явилися повідомлення про те, що о першій годині